geple yer Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Ençeme İdari Kerhanasında işgärlerin aylık zähmet haklarının, pensionerlerin pensiýa haklarının ve mümkinçlüğü çäkli raýatlaryň, ýaş çağaly enelerin döwlet kömek pullarynyň berilmegi gijikdirilýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 18-nji sentýabrda Sewitden maglumat berdi.
Pensiyalar, kömök pulları, şeyle de harbi, sağlık, bilim, transport, ara katnaşık buğdaklarının, cemaat kozalığı müdürlüğünün, polisiyanın ve hakimliğin işarlarının aylıkları iki hepte uğrak vaat veri geciktirilir.
Deyip yerli hakimliklerin birindeki çeşmemiz anonimlik şertinde aytdı. Balkanların ençemesinin tasdiklamağına göre adatça Sewitde aylık zähmet ve pensiya hakları, devlet kömök pulları her ayın ilkinci 5 gününün devamında rayetlerin bank hasaplarına geçirilir. Yönü Balkanava şehrinde hazır 18. sentyabrda gün ortan saat 13.00 çenli aylık ya da pensiya alan adam yok. Dine Milli Hupsuzluk Ministeri ve kadıların aylık zähmet hakları geçirildi. Olorun aylıkları 10. sentyabrda bank hasaplarına geldi deyip çeşmemiz belledi. Sonku bir näçe günüň dowamında raýatlaryň şol sanda büdjet işgärleriniň ve pensionerleriniň ençemesi idara ýolbaşçylaryna, banklara ve pensiýa gaznalaryna ýetigiderli ýüz tutýarlar ve aýlyklarynyň, pensiýalarynyň näme sebäpden geçirilmeýändigini anyklamaga çalyşýarlar.
Yönü bu edaralarda rayetlere anık düşündürüş verilmeyer. Edara yolbaşçıları ve bank işgärleri ayın 20'sinden son geçirilecektiğini vaada vermek bilen çäklenýärler.
Deyip Balkanlı Lukman anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu ýagdaýy Balkanın döwlete değişli Mali Pudo'nun bir hünärmeni hem tasdiklaýar. Şol bir wagtda ol aylık ve pensiýa haklarının kömök pullarının 20. sentyabrdan son geçirilecektiginin ya da geçirilmeyecektiginin heniz anık belli däldigini hem belliýär. Merkezi Bankın Mali Pudo'na her gün yüzläp can gelýär, yüzläp şikayet edilýär. Olar aylık pensiya haçan geçer deyip soruyarlar. Biz ulgumda näsazlyk yüze çıkandığını bahan edip 20. sentyabrdan son geçer diýeriz. Sebäp bize hem yukarıdan, aşşawatdan berilen jogap şu olup, olar hem bize garaşyň diýen jogabı berýärler. Yani 2 günden 20. sentyabr bolar ve şonda görürüz deyip Balkanawatly Mali hünärmeni anonimlik şertinde aýtdy. Azatlygyň bu ýagdaýlar barada ýurdun değişli häkimetlerinden şol sandy Balkanawadyň häkimliginden telefon arkaly tesbir almak boýunça eden ýetigiderli synanşyklary oňyň netije bermedi. Bu ýagdaý aýdyn aýa zordan gün görýän köp raýata şol sandy pensionerlere ve döwlet kömek puluny alýanlara juda oňaýsyz täsir edýär. Pensionerleriň ve maýyplaryň ençemesi gijikme sebäpli zerur bolan dermanlary satyn alyp bilmän kösenýändiklerini aýdýar.
Käbir adamlar özlerinin zähmet ýa pensiýa haklary gelýän bank kartlaryny zamun goýup zerur bolan dermanlary, esasy azyk önümlerini satyn alýarlar. Käbir adamlar bolsa nikada alan gyzyllary bar bolsa şolary satyp gün görmäge çalyşýarlar.
Deyip ýagdaýlardan habarly Balkanly dukan eýesi anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistan'da devam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň arasında soňky ýyllarda raýatlaryň aýlyk ve pensiýa haklarynyň döwlet kömek pullarynyň berilmeginiň gijikdirilmegi bilen bagly ýagdaýlar wagtal-wagtal ýüze çykýar. Ýöne Sewitdäki habarçymyz mundan ozal şeýle ýagdaýlaryň diňe käbir puwdaklarda bolandygyny belläp, häzirki ýaly köpçülikleýin häsiýete eýe bolmandygyny aýdýar. Bu ýagdaýy mali hünärmeni hem tasdiklap, hususan da garaşsyzlyk bayramynyň öňü syýrasynda aylıkların, pensiyaların ve devlet kömök pullarının giyiciktirilmeğinin bu derece giyin gerime eye bolmandığını belliyere.
Hatta bank işgärlerinin hem iş hakları geçirilmedi. Büdjette pul yok. Şu sebeple hazır. Merkezi bankın sahamçıları, hasta akıyı, girdici kasaları, kommunal tölöglerden, köçe yol cerimelerinden, hususi sevda terminallarından gelen girdicileri köpeltmenin yollarını ara alıp masraflaşarlar.
Deyip mali hünärmeni aýtdy. Balkanda zähmet haklarının giyiciktirilmegi bilen bağlı ýagdaýlar geçen ýylyň noýabrynda hem ýüze çykypdy. Şonda giyiciktirme idari kärhanalaryň şol sandy hojalyk ve transport hyzmatlary kärhanalarynyň ençemesini öz içine alypdy ve işgärleriň aýlyk zähmet hakları 4 aylap tölünmendi. Aylıkları giyiciktirilen işerlerin inçimesi, giyiciktirme sebeple köp işerin öz istevilen işten çıkıp başlandığını hem gurrun beripti. Yanıç seri işlerine bay ve onun halkarı sevdasından milyardlarca dolar girdici kazanyan Türkmenistan'ın hakimiyetleri bu yağdayları barada açıçan beyanı çap etmeyeri. Rayetlerin aylıklarının giyiciktirilmeği barada yurdun medya terişlerinde hem hiçili mesele qoz olmayarı. Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky we täze maglumatlary indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Öýüňize sağlyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Paýtagtyň ýaşaýjylary 15-nji sentýabrda işe girilen täze awtobuslaryň hödýerini bary ýogy 2 gün gördüler. Şondan soň olaryň awtobus begençlerine göz degdi diýip Adatlygyň çeşmeleri habar berýär. Ýolugçularyň begençlerine hakykatda gözlerli häkimetleriň berk ýapyşan çäri siýasaty degdi diýip yerli synçaýdyar. Döwlet eýçiliginäki metduwatyň habarlarından görnüşi ýaly Türkmenistan sentýabryň aýygyna berilenjek garaşsyzlyk bayramyny uly taýýarlyk görýär we adatça bolşy ýaly bu taýýarlyk çärelere gatnaşmak üçin taýýarlanýan adamlary köçelerde sersepile diýär.
Mecuri çärelere gatnaşmaly bolan büdjet işgärleri we talipler aşawadyň köçelerinde, durulgalarda, piyada yollarında, geçelgelerde sersepil bolup paýtagtyň gün ortasından geçýän Çandıvil şah yoluna, Münver'in yanına her gün katnamalı bolyarlar. Bu kösönçlük adamların gaharını getiriyer. Oların arasında hükümette nəyileligini dile getiriyen, tanqidi gurrunları ediyen adamlar hem köpölyer.
Deyip çeşme etti. Onun tasdiklamağına göre adamların bildiriyen nəyililikleri Milli Hopsulluk Ministerliğinin agentleri tarafından derlev gerek yerlerine yetirilyer ve hükümet yolbaşçıları pikirine ediyen yaşlıların ve yaşların barka köpölmeğinden bir incelik oluyor.
Hükümet emeldarları cimetçilik transport kerhanasının yolbaşçısına çeğerlere katnaşanları küçülürde yığıp gep olup yörmez yali etmeyi tavsırdı. Bu yazmaçı değil, dilden verilen gürküzme. Su sebepten indi küçülürde sürülensip yörün çeğerçiler tayarlık gürülyen yerlere cimetçilik avtobuslarında katnadılmalı edildi.
Deyip bu inzalıksızlığı yağdaydan havarlı çeşmek hem tasdik etti. Neticede aydılmağına göre garaşsızlık bayramını belecek çareçiler Münver'in önündeki tayyarlık meydançasında inni 17. sentyardan başlayıp avtobuslu var yarlar.
Çareçileri irden Münver'in önüne getirip düşüren avtobuslar son önkü işlerine seherdeki yolukçulara hizmet etmeye kaytman 4-5 kilometr daşlıkta yolun arasında hatarı düzülüp İsiz duryarlar ve öyleden son bu yere getiren adamlarını iyilerini sehre alıp kaydarlar.
Deyip çeşme etti. Aşgabatlı hünermen hakimiyetlerin çareçilerin ediyen kaharlı gurrunlarını, oların köçelerdeki başakaylıklarını ağlatma üçün beren görkezmesinin Aşgabatın köçelerine koğulaşan avtobus katnavının yeni de yaramallaşmağını getirenliğine aitti.
İndi iyisi okuva bariyan yolukçular avtobus bolman son geçip bariyan uloğları el kaldırıp, kıslanıp telefon arkalı taksi çağırıp, kainip durmalı bolyarlar. Ozol çareçiler nəyili bolan bolsalar, indi adatı yolukçular kaharlanyarlar.
Deyip hünermen aitti. Bu yağdayı anonimlik şertinle gürlöşen yolukçı kem tasdik etti.
Hükümet meninki bitsin, seninki yitsin diýle ne diýär? Ya hükümet emeldarlary avtobusları çäreçileri gatnatmağa geçirenlerinde paýtagtyň ýolugçylary näder? Ya nähili ýagdaýa düşer diýip pikir edip bilmeýärmikä? Garaşsyzlyk bayramy geçýän çäd daat günümize
diýip durulgada duran orta ýaşlarynaky Zenan aýtdy. Azatlygyň söhbetdeşleri ýurdun baş şäheriniň avtobus gatnawynyň diňe bayramçylyk wagtyna däl. Öňüm meselesiniň az däldigini aýdýarlar.
Hyundai kısımlı avtobuslar Aşgabatlılary 5 ýyl çemeti iýse, okuwa, beýlik barjak yerlerine gatnadyp 5 ýyldan gowrak wagtda tozdy diýsek de bolar. Soňky bir ýylda olaryň işlän wagtyndan duran wagty köp boldy.
Dip ýagdaýy bilýän hünermen aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä bu ýagdaý adamlarda köp kynçylyk töretdi. Olaryň goşmaçy çykdaz etmeklerine sebäp boldy. Durulgalarda durup gymmatly wagtyny ýitiren adamlar hem işe deniýäli döwletiň jemgyýetçilik transport meselesini 30 ýyllap gutarnykly çözüp bilmeýändigini, hususy ýetirilige berseler bir ýerde çözülmejek meseleniň ýokdugyny aýdýarlar. Awtobuslarda ýüze çykýan tehniki näsadlyklar diňe awtobuslaryň könülmegi bilen bağlılar. Olara vaqtlı vaqtına zerur olan texnik hizmetler edilmeye. Bu yagday cemiyetçilik ulularının vaqtından xas ön xatardan çıkmağına getiriyar deyip ayrı-ayrılıkta kuruluşulan iki sürüza etdi. Olorun tasdiklamagyna görä, ulagyň hereketlenerjisine goýulýan ýağyň wagtyna täzelenmezligi hereketlenerjisiniň tiz bolmagyna getirýär. Saklaýjy kalotkalaryň wagtyna täzelenmezligi bolsa, saklaýjy halkasynyň ýuwulyp ahyryna dögülmegini, awtobuslary gerekli ýerine gysgaly saklap bolmazlygyna getirýär. Ýöne ýurtda yol hadiselerine şayat bolýan adamlar köp bolsa da maglumat ýapyklygy anyk sanlar getirmäge mümkinçilik bermeýär diýip paýtagtly söz aýtdy. Şeýle-de söhbetdaşlarymyz häkimiýetleriň ýylat üçin içinde soğuduji oturdulmadyk awtobuslary satyn alyp pul tygşetleýändigini, Tomsun jokramy sysynda olaryň içinde oturar ýaly bolmaýandygyny, hususan garrylaryň çağaların qatı xorlanyanlığını gurrun verdiler. Emma muna qaramazdan söhbet döşlerimiz qarasızlık yıllarına avtobus xizmatlarının yerin doğamını umuman önkü dövürdəkidən xas qoğlananlığını xüsusi avtologlu adamların taksıların hem xas köpölönlüğünü aittiler.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Russiýanyň Ukrainanyň demir ýol ulgamyna garşy dowam edýän hüjümleri sebäpli Poltawa regionunda azyndan 5 adam ýaralandy. Şol bir wagtda Ukrainanyň Russiýanyň içine dron hüjümleri bilen jogap berendigi habar berilýär. Poltawa oblastynyň Mirhorod etrawynda Russiýanyň hüjümi sebäpli ýangyn döräp, ol soňra adatdan daşary ýagdaýlar gullugy tarapyndan söndürildi diýip Devlet häkimi Vladimir Kohut 18-nji sentýabrda Telegramda ma'lum etdi. Onuň sözlerine görä bu hüjümde bir adam ýara alypdyr. Ukrainanyň döwlet demir ýol operatorynyň maglumatyna görä, ötün agşamyň dowamında zarbalar sebäpli Devletdäki demir ýol stansiýalarynyň elektrik üpjünçiligi wagtlaýyn kesilipdir we ýolugçy otlularyň gatnawy saklanypdyr. Russiýanyň 18-nji sentýabrda Poltawa amala aşyran zarbalarından bir gün öň hem Moskwa Ukrainanyň demir ýol infrastrukturasyny nysana alypdy. Bu hüjümler esasan Harkiv we Donetsk hewitleriniň merkezi logistik tunkotlaryndaky gatnawlarda bök dönçlük döredýär. Ukrainanyň hewitleri üstürmek boýunça ministri Aleksey Kuleba Russiýany Ukrainanyň logistika we raýat infrastrukturasyny bilkaslaýnda nysana almakda aýplady. Russiýa Ukrainaga garşy 3 ýyldan hem aşy wagt bäri alyp barýan urşunyň dowamında raýat infrastrukturasyny nysana alýandygyny ýigiderli red edýär. Emma barha artýan subutnamalar munyň tersini görkezýär. Şeýle-de Russiýa Ukrainanyň Kiýew we Çernigow hewitlerine hem hüjüm etdi. Çernigowyň Nizhyn şäherine urulan zarbada bir halat edici öldi, ýene ikisi yaralandy diýip hewitiň harby wekilleri ma'lum etdi. Bu hüjüm Ukrainanyň halat edijiler gününde amala aşyryldy. Umuman Ukrainanyň howa güýçleri Russiýa tarapyndan atylan 75 dronunyň 48-sini ýok edendigini, ýene 26-sinin bolsa 6 ýerde nysana degendigini habar berdi. Şol bir wagtda Russiýanyň häkimetleri Ukrainanyň güýçleriniň Volgograd hewitine giň möçberli dron hüjümini amala aşyrandygyny habar berdiler. Devlet häkimi Andrey Bacharovyň sözlerine görä, dronlaryň galyndylary iki hususy jaýyň penjirelerini we üçöwini daýylapdyr. Mundan başga Russiýanyň resmiýleri Ukrainanyň dron hüjümindäki Belgrad hewitiniň Sebekina şäherinde bir adamy öldürendigini, onuň dogonuny bolsa agyr ýagdaýda yaralandygyny aýtdylar.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi halkara temamyz bilen men Sähra dowam etdirýärin. 2024-nji ýylyň awgust aýynda Kursk şäherine edilen duýdansyz çözüşden bir näçe aý soň Ukrain güýçleri Russiýanyň we Demirgazyk Koreýanyň goşunlarynyň güýçli basyşyna sebäpkär bolup, Russiýanyň serhet ýaka sebitlerinde öz setirlerini saklamakda kynçylyk çekýärdi. Soňra täze döredilen we odyň bir tanalmayan Rus elit pilotsuz uçur bölümü bu basyşy epesli derejede artdyrdy. Rubikon atlandyrylan gizlin we has ulugy romanyň bir bölegi bolan bu bölüm Sudja owasyndaky Ukrain pozisiýalaryna zarba urmak we olaryň garşylyk görkezmek mümkinçiligini aradan ayırmak arkaly metodiki usulda işledi. Netijede Ukraina mart ayında Kursk'dan çıkmalı boldy. Russiýanyň 44 ay töre wagt bäri dowam edýän ähli taraplaryň çözüşüniň dowamında Ukraina Russiýanyň has uly goşununa garşy durmak üçin täze ýaraglary we taktikalary oýlap tapmak üçin uwur tapyjylyga we tizlige bil baglap gelýär. Moskwa hem şoňa meňdeş görnüşde jogap berip taktikalaryny ýuwaş-ýuwaşdan üýtgetdi we öz tehnologiýasyny özleşdirdi. Rubikon urşuň 1100 kilometrlik öň hatarynda çynlakaý problemalara sebäp bolýar we Ukraina muňa garşylyk görkezmek ýollaryny tapmakda kynçylyk çekýär. Azatlyk radiosynyň rus gullugynyň täze derňewleri bu bölüm we onuň guruluşy barada has köp maglumat berýär. Russiýanyň Kursk'da güýçli zarba urýan bir näçe pilotsuz uçur bölümi bardy. Emma Rubikon bu ýerdäki esasy güýçdi. Şol sebäpli Ukraina öz goşunlaryny kadaly üpçün edip bilmedi diýip Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň deňiz gullugynyň öňkü ofitseri, häzirki wagtda daşary siýasat gözlegi institutynyň harby analitigi Rob Lee aýtdy. Russiýanyň fevral we mart aýlarynda Kursk welaýatynyň ähli bölegini diýen ýaly ýedine alyp bilmeginiň esasy sebäbi şol bölümdi diýip ol Azatlyk radiosynyň rus gullugyna beren interwýusunda bellidi. Rubikon Russiýanyň iň gowy tehnologiki bölümine öwrüldi diýip harwylara kömek berýän hökümete değişli bolmadyk Ukrainanyň howa gözle goldaw merkeziniň başlygy Mariya Berlinska aýtdy. Rubikonyň ajaýyp dolandyryş ulgamy bar. Ýedigderli işleýär, iň oňat işärleri saýlaýar, täälim berýär we ähli zerur çeşmeler bilen üpçün edýär. Olar oňa maýa goýýarlar diýip Berlinska bu bölümiň nähili işleýändigini bilýänleriň hemmesiniň bir zat bilen ylalaşýandygyny we munyň onuň gaty täsirlidigi we bir ulgamdygy baradygyny 21-nji awgustda Facebook sosial ulgamynda paýlaşan maglumatynda aýtdy. 24-nji ýylyň Tomsynda täze bellenen gorunmak ministri Andrey Belausowyň buyrugy bilen döredilen bolmagy ähtimal bu gizlin bölüm Russiýanyň kanuny maglumat bazalarynda ýok bolsa-da we onuň gorunmak ministrligi bilen baglanşygynyň bardygy ýa-da ýokdugy belli däl bolsa-da ol ösen pilotsuz ulgamlarynyň Rubikon merkezi diýilip atlandyrylýar. Azatlyk radiosynyň rus gullugynyň maglumatlaryna görä bölümiň serkerdesi Artilleriýa we deňiz piýada goşun bölüminiň öňkü polkownigi 37 ýaşyndaky Sergey Budnikow ýaly bolup görnýär. Budnikow Russiýanyň döwlet teleýaýlymynyň alyp barjysy, Kreml propagandasyny we dildüşüklerini güýçlendirmek bilen meşhurlyk gazanan Vladimir Solovyowyň fevral aýynyň başynda çap eden bir wideosynda peýda bolupdy. Solovyowyň neşir eden we Gorunmak ministrligi tarapyndan ýaýradylan beýleki wideo ýazgylara görä Rubikonyň esasy bazalarından ýa-da okuw merkezlerinden biri Patriot seýilgähiniň sergi we Kongress merkezinde yerleşýän ýaly bolup görnýär. Moskwanyň Günwatar töwereklerinde yerleşýän we geçmişde uly harby sergiler gurnulan bu desha 22-nji maýda Ukrainanyň pilotsuz uçurlar tarapyndan hüjüm edildi. Desha ýeten ziýanyň gerimi belli däl bolmagynda galýar. Budnikow Azatlyk radiosynyň rus gullugynyň elektron poçta arkaly iýberen soraglaryna jogap bermedi. Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşanan Nurwan. Türkmen medeniýeti aprel aýynda ýurdun migrasiýa hakyndaky kanunyna goşmaçalaryň we üýtgetmeleriň giýrilendigini, prezident Serdar Berdimuhammedow degişli permany gol çekenligini we onuň şu ýylyň 18-nji aprelinde güýje girenligini habar berdi. Käzi üýtgetmelere görä elektron wiza Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gurulunyň maglumat ulgamyna elektron görnüşde resmileştirilen resminami hükmünü keskitlenýär we onu alanyňda ýurda gelmek üçin çakalykları resmileştirmek we bermek zorunluluğunun yatırlanlığı mühüm tədelik oldu deyip havarda belleniyor. Emma çeşmeler Türkmenistan'ın viza siyasetindaki çılsırımlı yağdayların saklanıp kalyanlığına ediyorlar. Yakınlı Türkmenistan'a varıp gelen Özbek rayetinin Harezmli Bağdarvay'ın gurulun vermeğine göre Türkmen vizasını almakta kıyınçalıklar saklanıp kalyan.
İlkinci billemeli daat Harezm'de Türkmen konsulluğu yok. Özbek rahatları Türkmen vizası üçin 1100 kilometre yol geçip paytak taşkende gitmeli volyarlar. Türkmenistan'ın Özbekistan'daki ilçihanasının resmi saytının konsulluk hizmetler bölümünde Türkmenistan'a varacak Özbekistanlılar ve umuman da sarı yurtlu mihmanlar üçin düşündürüş ya da bildiriş yok. Viza maglumatı dini ağır halde yatan yakın karındasını görme üçin, ağrıdan çıkan yakın karındasın mazarını görme üçin ve transit üçin niyetlenen vizalar doğrusunda berilip, beylik vizaların hiç aytı varada maglumat yok.
Deyip Bağdarbay etti. Ol Daşkent'teki konsulluğu zan edip gerekli cevapları alıp bilmeyen son Daşoğuz'da yaşayan yakın karındasına zan edenliğini, doğunun öyüne mihman olmak üçin ilki gerek zadın çakılık katı olup çıkanlığını görün verdi.
Doğanım çakılık katını resmileştirme üçin Daşoğuz'daki migrasiya kulluğuna 3 nuskoda ardı. Doğanımın ve menin pasportlarımızın nuskolarını tavsırdı. Bellemeli zat Türkmen migrasiya kulluğu doğanımı çağıracak olan doğanın bilen familiyan bir olmalı. Eğer familiyanız başka olsa Aşgabat ardağını ret eder, deyiptir. Seyledi doğunum doğus hakkındaki sahadatnamalarımızı ve eni atamızın nikah hakkındaki sahadatnamasını Türkmenistan'ın gelmeğimin sebebini tasdikleyen resmi namı. Men doğunumun kızının toyuna var yardım. Nikah bağlısmak için berilen ardağının nuskosunu tavsırdı.
Bağdarbay 30 günlü tayyar olmalı çakılık katının dine 52 günden sonra tayyar olanını. Son otluda 1100 kilometre aralığı geçip Daşkent'te konsulluğa vize resminamalarını tavsırmağı gidenliğini gurrun verdi.
Türkmen konsulluğuna varıp 3 aylık çakılık katını, ardağımı, fotosuratımı, çağırıcı olan doğunumun pasportının nuskosunu, öz biometriki pasportımın nuskosunu, yakın garındaşlığımızı tasdikleyen doğuş sahadatnamamızın, eni atamızın nikah hakkındaki sahadatnamasının nuskosunu tavsırdım.
Bulardan başka Bağdarbay, AIDS merkezinden AIDS keselinin yok duvarı da kepilname alıptır. Onun sözlerine göre bu kepilnamanın gerektiği konsulluğun resmi sahipasına aydılmayar. Bunu dine tanış bilişlerin üstü bilen biliyarsın. Gelecek kim ihman 10 günlük bir gedeklik viz için $150 pul tölemeli olyar ve konsulluğu onu dine 2007 yılın son çıkan tədi banknotları kavul ediyenliğine ediyar. Vida 12 günden tayyar olup Bağdarbay yeni Harezm'den Daşkent'e geliyar. Ol bir orlaki yol harcat için $112, vida için $150, AIDS sertifikat için $9.5 çıktıcı edenliğine ediyar.
30 minutluk yoldaki Türkmenistan'a barman kam 271 bitin $10.5 harçlamalı voldum. Bu menin üçin ulu harcat. Sebebi bir aylık dehme takım $280 töwereginde.
Deyip Harezmli Bağdarbay aýtdy. Türkmenistan'a Şabat, Daşoğuz, Serhet geçirgesinden geçen Bağdarbay bir yerde görün dağıtlarını hem gurrun verdi.
Şabat, Serhet geçirgesinde ulu Novut'a sayat boldum. Gurulusup görsem Novut'a dronların tat 90-95% Türkmenistan'ın rahatları olup, onların ağlavası Özbekistan'ı iş gözlep gelen ve resminame meseleleri sebeple izine bariyan adamlar. Özbekistan'ı karındaşlarını görmeye gelen Daşoğuzlu Özbekler eken.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimizin şu günkü sanyny geçirip gutaryarys.